Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Ne sme se dozvoliti oružani sukob na Balkanu, izjavio Sergej Lavrov. Deo izbjeglica koje borave u skladištima u Beogradu dobrovoljno će biti prebačen u neki od prihvatnih centara, rečeno za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu za izbjeglice. 180 migranata nestalo sa broda u Mediteranu. Teniser Srbije Novak Đoković pobedio Fernanda Verdaska na startu Australijan Opena. Vreme sutra oblačno uz moguć sneg, najviša dnevna do minus 1. U nastavku emisije čućete zašto Amnesty International zahteva od Srbije hitnu pomoć izbjeglicama na beogradskoj zimi. Za naš radio govori Todor Gardoš.
Obaveze Srbije prevazilaze puko tolerisanje postojanja skladišta u blizini centralne železničke stanice u kojima borave izbjeglice i migranti.
Kao i zašto je Evropska unija tolerantna prema premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta.
Mislim da se prosto radi o realnoj političkoj proceni, da će se preko njega brže i lakše efektuirati neka od očekivanja, pre svega vezano za Kosovo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, izjavio je da se napetost na Balkanu drastično povećava i poručio da se nada da svi shvataju da se ne sme dozvoliti izbijanje oružanog sukoba. Kako prenosi agencija Reuters, on je rekao i da snage kosovskih Albanaca ne treba da budu prisutne u oblastima na severu Kosova koje su naseljene Srbima. Da li Evropska unija gleda kroz prste premijeru Srbije Aleksandru Vučiću? To pitanje postavlja se u svetlu ocjena međunarodnih organizacija o rastućem trendu njegove autokratske vlasti, kao i nizu incidenata koji direktno pogađaju regionalnu stabilnost, na koje Evropska unija pre svega insistira kada je reč o Zapadnom Balkanu. Kao takva, zajedno sa drugim nestabilnim državama regiona, Srbija bi postala pretnja i za samu evropsku stabilnost, a kako ćete čuti u prilogu Branki Trivić, sagovornici našeg radija ne isključuju takvu mogućnost.
Poslednju provokaciju predstavlja crkva na šinama upućena u Mitrovicu, odnosno voz na kojem na 20 jezika piše da je Kosovo Srbija. Vučić je tu predstavu za unutrašnju upotrebu izvrnuo na glavu, tvrdeći da je njen autor Priština koja je htela da izazove sukob širih razmera. To se nadovezalo na slučaj poternice za kosovskim političarem Ramušem Haradinajem, od koje Srbija ne odustaje iako već postoji i samo što nije počeo da radi Međunarodni sud za ratne zločine počinjene od strane bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Zašto dakle na ovakve poteze Vučića Evropska unija i najuticajniji zvaničnici njenih država okreću glavu na drugu stranu? Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, na ovo pitanje našeg radija ovako odgovara.
Ja mislim da se prosto radi o realnoj političkoj proceni, da je on u zemlji najmoćniji, a pri tome pokazuje dosta interesa za takozvani evropski put, da će se preko njega brže i lakše efektuirati neka od očekivanja, pre svega vezano za Kosovo, i da će se zbog toga neke druge stvari, kao što je odnos prema medijima, kao što je odnos prema institucijama i tako dalje, staviti privremeno u zagradu.
Ocenjuje Crnobrnja. Kampanja sejanja straha prema susedima nastavlja se i kod kuće. Tako je srpski premijer čelnike nezavisnih državnih institucija i nevladinih organizacija počeo da proglašava protivnicima države i sopstvenog naroda.
Ne bi me iznenadilo da mi zaista neke tehničke stvari ispunimo, ali da postanemo još autoritarnije društvo nego što smo do sada bili, ali već smo i sada prilično autoritarni.
Kaže rezignirano sociolog i politički analitičar Jovo Bakić. Znatnu odgovornost za to što podržavaju Vučića dok on razara institucije u svojoj zemlji snosi Evropska unija, posebno njena vodeća članica Nemačka.
Srpski klijent izražava izuzetnu poslušnost i samim tim je kod patrona omiljen. Bez obzira što patron vidi da je klijent izuzetno autoritaran, da je to jedan biciklista koji spušta glavu pod pritiskom odozdo i gazi one koji su pod njim. Sad pazite, ako imate jednu mađarsku Viktora Orbana, koja je takođe potpuno autoritarna država, koja je još ideološki dešnje u odnosu na vlast trenutno u Srbiji, onda vi ne možete mnogo čemu dobrom da se nadate.
Vučiću kao da je Brisel izdao oproštajnicu grehova za ono što radi kod kuće. A to što čini, već je alarmantan udar na institucije i društvo. Najdrastičniji primer toga predstavlja fantomsko noćno rušenje u Savamali u aprilskoj izbornoj noći i nereagovanje policije na pozive ugroženih građana. Odgovornima za to ni 9 meseci kasnije još nisu skinute fantomke sa lica, ali Evropska komisija taj slučaj nije uvrstila u svoj godišnji izveštaj. Pravosuđe o tome još uvek nije iznelo sud, iako ume povremeno da bude i tekako efikasno. Pokazalo je to nedavno kada je za samo nešto više od mjesec dana osudilo novinarku i urednika nedeljnika NIN posle tužbe ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je njegova izjava o slanju vojske na Kosovo zaključak Saveta Srbije za nacionalnu bezbednost. Tomislav Nikolić je tokom vikenda izjavio da će Srbija poslati vojsku ako Srbi budu ubijani, a da će on i njegovi sinovi prvi otići.
Šta je travestija? Pita se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Evo aktualnog primjera. Vlast Republike Srbije pošalje u pravcu Mitrovice tank, ali ga obuče kao voz, a možda i obrnuto. Pošalje voz, ali ga obuče kao tank. U nastavku slušamo odlomak.
Sad kad znamo šta je to poslato u Kosovsku Mitrovicu, hajde da razmotrimo ništa manje važno pitanje. Zašto? Zbog slobode kretanja sigurno nije, jer zbog nje se šalju vozovi i autobusi, kako je napred već pokazano. I to se čini u koordinaciji s vlastima mesta gde šaljete prevozna sredstva. Drugačije je nemoguće, osim na Divljem zapadu i starih filmova. Slobodu kretanja inače treba snažno podržati. Ako je nešto na Balkanu uvek predznak i verni pratilac svih vremena, onda su to rampe i zapreke, tvrde granice i blokade, nasilno sprečavanje ljudi da putuju kuda žele i da se vraćaju kući kad žele. Jedino druga moguća svrha je politička, u simboličkom smislu reči i rat. Ne znači to odmah da neko planira stvarno da ratuje, ali znači da više nema gotovo nikakvih granica, skrupula i kočnica u nameri da zakuva odnose sa svim susedima i podrije ostatke mira i stabilnosti u ovom delu sveta. Nakon permanentnog tihog rata s Hrvatskom, nakon brutalno jasne podrške secesionizmu Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini, evo i pružne egzibicije s Kosovom. Zanimljivo, jedan od aktera u svim ovim konfrontacijama je uvek isti. Aktualna vlast u Beogradu. Malo previše da bi bilo slučajno. Ako ipak pođemo od pretpostavke, pa makar i bazirane samo na inerciji neverice u najgore scenarije, što je tako odviše ljudski, da Vučiću i establishmentu Srbije nije do stvarnog igranja ratnih igara, što nam ostaje kao druga opcija? Jedino namera da se stvori, to jest da se zaokruži paranoična atmosfera tvrđave pod opsadom, u kojoj se onda, logično, treba zbiti oko vođe i ne kvariti mu posao i planove nekakvim zakeranjima i izvocanjem, kako to sam Vučić voli da definiše političko razmimoilaženje s njim. Na toj tehnici mobilisanja podrške i žigosanja alternativa kao izdajnički, Sloboda Milošević je uspješno jahao 10 godina. Ljudi koji su sada opet na vlasti u Srbiji, bili su na vlasti i tada, i to je sve samo ne slučajnost. Oni naprosto tako rade i basta.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stranka demokratske akcije Sandžaka organizuje u centru Novog Pazara protestni skup pod nazivom Za pravnu sigurnost, vladavinu prava i jednakost pred zakonom. Detalje javlja Amela Bajrović.
Skup se polako privodi kraju, a prisutnima se trenutno obraća lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin. Ovim skupom ova stranka želi da skrene pažnju domaće i strane javnosti na, kako tvrde, nerasvetljen pokušaj ubistva Sulejmana Ugljanina 2009. godine, ali i na druge zločine nad Bošnjacima u Srbiji. Na skupu je rečeno da državni organi ni nakon 8 godina nisu rasvetili oružani upad u službene prostorije SDA Sandžaka, ali i svih ovih godina nisu uradili ništa kako bi se otmice ubistva i drugi zločini nad Bošnjacima u Srbiji tokom 90. godina rešili, a počinioci kaznili. Najviši funkcioneri ove opozicione parlamentarne stranke tvrde da se u policiji, tužiloštvu i sudstvu u Sandžaku sprovodi aparthejd nad Bošnjacima, a da ova i sve prethodne vlade postiču međunacionalnu netrpeljivost time što u tim organima postavljaju podobne kadrove. Sa protesta su pozvali vladu Srbije i delegaciju Evropske unije u Srbiji na razgovor kako bi se pronašla rešenja za probleme Bošnjaka i poboljšao njihov položaj. Interesantno je da ove godine na skupu nismo čuli optužbe na račun osnivača Sandžačke demokratske partije, ministra Rasima Ljajića, što mnogi povezuju sa činjenicom da su ove dve stranke nedavno potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu kojom su na neki način zakopali ratne sekire.
A grupa Makedonaca protestovala je u Njujorku protiv, kako tvrde, pokušaja američkog milijardera Georgea Soroša da destabilizuje Makedoniju. O razlozima ove kampanje protiv Soroša iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski.
Ideološki razlog je deo globalnog rata između kultura, kaže analitičar Arsim Zekoli, dodajući da Grujevski i desnica smatraju Sorosa ocem liberalizma, koji je prirodni konkurent desničarskog autoritarizma, kome pripada aktuelni mandatar za sastav nove makedonske vlade.
Vrsta pričina je popraktična i financijska.
Drugi razlog je praktičniji, odnosno financijski, jer sredstva Sorosa sprečavaju totalnu kontrolu Grujevskog na moć društva da se suprotstavi njegovim politikama. Grujevski smatra da ukoliko društvo nema para, onda neće imati ni moći, niti načina, a niti snage da se suprotstavi njemu. Univerzitetski profesor Denko Maleski ističe da su razlog za izraženu borbu VMRO-DPMNA je protiv mreže Sorosa ugrožene pozicije vladajuće partije.
Po izborite veće treba da...
Vladajuća partija posle izbora već treba planirati da se povuče u opoziciju i nalazeći se pod pritiskom sa svih strana udara tamo gde osjeća da je taj pritisak najdirektniji, pokušavajući da ponovo uspostavi nekakvu kontrolu u pokušaju da sačuva vlast. A u periodu koji je usledio 20 organizacija finansirane od strana Fonda Sorosa u Makedoniji, požalili su se da je u njihovim prostorijama došla finansijska inspekcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Turske vlasti saopštile su da su uhapsile osobu osumnjičenu za ubistvo 39 ljudi u novogodišnjoj noći u Istanbulu. Guverner Istanbula izjavio je da je uhapšeni iz Uzbekistana i da je obučavan u Afganistanu, pripremila Mirjana Rakela.
Osumnjičeni je Abdulkadir Mašarifov iz Uzbekistana. Priznao je da je izveo masakr. Njegovi otisci prstiju pronađeni su na mjestu napada. Djelovao je sam, a do kluba je došao taksijem. Ubio je dvojicu ljudi na ulici prije nego je ušao u klub Reina i započeo pucati po ljudima koji su bili na dočeku nove godine. Guverner Istanbula Vasif Sahin je opisao Mašaripova kao vrlo dobro obučenog teroristu koji govori četiri strana jezika.
Ilegal giriš.
U Tursku je ušao ilegalno preko istočne granice u januaru 2016. godine. Napad je izveo u ime militantne islamske države.
Militantna islamska država ranije je potvrdila odgovornost za tragediju u novogodišnjoj noći zbog, kako su saopćili, vojnog angažmana Turske u Siriji. Turski mediji su javili da je Mašaripov uhapšen u policijskoj akciji u istambulskom predgrađu Esenjur u stanu svoga prijatelja iz Kirgistana. Navodno je razotkriven prije 5 dana, no policija ga je pratila kako bi saznala više informacija o njegovom kretanju i kontaktima. U istoj akciji uhapšen je jedan Iračanin i 3 žene iz Egipta i Afrike koji su se nalazile u tom stanu, no u trenutku hapšenja sa njim nije bio njegov 4-godišnji sin kako je prethodno javljeno. U stanu su pronađeni i oružje, municija te 197 tisuća američkih dolara. Objavljena je fotografija osumnjičenog koji na sebi ima krvavu majicu i modrice na licu. Turski premijer Binali Yildirim je istaknuo da neće iznositi više detalja, ali da je najvažnije što je...
Počinilac ovog podmuklog zločina je uhvaćen. Biće utvrđeno i koja je sila stajala iza napada.
Militantna islamska država se smatra odgovornom za najmanje 6 velikih napada u Turskoj od polovice 2015. uključujući i teroristički napad na mirovni skup u Ankari u oktobru te godine, kada je ubijeno više od 100 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne sme se dozvoliti oružani sukob na Balkanu, izjavio Sergej Lavrov. Deo izbjeglica koje borave u skladištima u Beogradu dobrovoljno će biti prebačen u neki od prihvatnih centara, rečeno za naš program u Komesarijatu za izbjeglice. 180 migranata nestalo sa broda u Mediteranu. Teniser Srbije Novak Đoković pobedio Fernanda Verdaska na startu Australijan Opena. Vreme sutra oblačno uz moguć sneg, najviše minus 1. Do kraja emisije čućete i zašto i ove zime nema turista na prelepom Vlasinskom jezeru. Turistički radnici Lidija Arsić i Goran Stojanović.
U ovakvom vremenu nema šanse. Izuzetno malo gostiju ima. Po privatnim smeštajima i vikendicama vidim da šetaju i provode se lepo.
Vlasina je kao predaj izuzetnih odlika ostavljena samo i sebi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
4 osobe su poginule, a 180 ljudi je nestalo nakon što se brod sa migrantima u subotu prevrnuo u Mediteranu, saopštili su UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije. Ovi podaci zasnovani su na izjavama 4 spasena putnika koji su stigli u južnu italijansku luku Trapani. Deo izbjeglica sa Bliskog istoka koje borave u napuštenim skladištima u blizini železničke stanice u Beogradu i danas bi dobrovoljno trebalo da budu prebačene u neke od prihvatnih centara. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu za izbjeglice, ali nam nije precizirano koliko njih i gde će biti transportovani. Za to vreme njih više od 1000 dana u centru Beograda i dalje provodi na velikoj hladnoći, beleži Milan Nešić.
Bio je to deo onoga što se može nazvati uobičajena jutarnja toaleta na jednom stepenu iznad nule ledenom vodom koja dotiče iz creva. Svakodnevna je obave stotine ljudi čiji je dom posljednjih meseci napušteno skladište. Među njima je i 16-godišnji učenik iz Afganistana Fahim Han.
Voda je izuzetno hladna, a opet svako ko drži do sebe ovo mora da radi svaki dan. Jako nam je teško da to radimo svakoga jutra, ali jednostavno moramo. U policiji sam se prijavio i dobio papire za kamp u Preševu. Ne želim da idem tamo jer je isuviše daleko od granice sa Mađarskom gde pokušavam da pređem. Takođe, plašim se deportacije u Makedoniju.
Kaže ovaj đak čija je željena destinacija Francuska. Odmah do improvizovanog kupatila ispred napuštenih baraka je i kuhinja. Grupe izbjeglica i migranata na otvorenoj vatri spremaju obroke od namirnice koje pazare u obližnjim prodavnicama. Sprema se pirinčana kaša za 8 ljudi, kaže nam Afganistanac koji se predstavio kao Tavrun.
Želim da idem u prihvatni centar, kamp, ali mi govore da su svi kampovi popunjeni. Kamp u Krnjači, kamp u Subotici. 3 ili 4 puta sam išao u policijsku stanicu jer sam želeo da negde budem smešten, ali nikada nisam dobio papire.
Osim ratova i nemaštine u zemljama iz kojih dolaze, ovi ljudi su žrtve kako krijumčara, tako i prepreka kojim u državama na zatvorenoj izbjegličkoj ruti stvaraju policija, nedostatak informacija i jezičke barijere. Smanjen je i broj organizacija kojim dostavljaju pomoć posle nedavne preporuke države da to ne čine izbjeglicama koje su na otvorenom. Na terenu je međutim još uvijek organizacija Jezuitski servis za izbjeglice i njen predstavnik Adrian Nikačević.
Generalno najveći problem dezinformacije koje kruže među njima. Na prvo mesto dezinformacije koje dolaze od strane smaglera, krijumčara, da će biti deportacija iz kampova u koje će biti prebačeni. Nije da se to nije dešavalo, ali mi nemamo zabeleženih slučajeva u poslednjih meseci tih ilegalnih, da kažemo, deportacija koje su organizovane od strane bilo koga.
Kaže Nikačević. Činjenice, međutim, dodaje on, postojanje slučajeva u kojima je izbjeglima bila odbijena registracija.
Često se desi kada su u pitanju samci da dobijemo informaciju od policijskih službenika da trenutno ne mogu da im daju registracione papire zato što u kampovima nema mesta.
Znači ima istinu u tome da...
S druge strane imate informaciju gde predstavnici komesarijata i ministarstva za rad izađu i kažu da izjavljuju da u Srbiji u kampovima ima mesta za sve.
Podsjetimo, nadležni za pitanje izbjegličke krize u Srbiji više puta su isticali da se kapaciteti za prihvat neće povećavati sa aktualnih 6000 mesta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Srbija bi hitno trebala da obezbedi pomoć izbjeglicama i migrantima koji se smrzavaju po napuštenim skladištima, zatražila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Todor Gardoš, istraživač u toj organizaciji, kaže da se to očekuje što pre.
Obaveze Srbije prevazilaze puko tolerisanje postojanja skladišta u blizini centralne železničke stanice u kojima borave izbjeglice i migranti. Njihova obaveza je da odu tamo, utvrde kome je potrebna pomoć i da se pobrinu za njih. Hitna akcija koju Amnesty International zatražio je prioritet ne samo zbog jako niskih temperatura, već i zato što većina tih ljudi nema pristupa onom osnovnom, hrani, vodi, odeći i sanitarnim prostorijama, i to im hitno mora biti dostupno.
Food, clothing, water, sanitation, and they must be provided with that urgently.
Why haven't that been done so far?
Zašto to po vašim informacijama do sada nije učinjeno?
By your information.
We have interviewed a number of refugees and migrants who are.
Intervjuisali smo jedan broj izbjeglica i migranata smeštenih u skladištima. Različiti su razlozi za to zbog kojih većina tamo živi mjesecima. Nekolicina je pokušala da se registruju u policijskim stanicama, što je prvi korak dolaska do smeštaja u Srbiji. Međutim, bili su odbijeni. Rečeno im je da dođu u neko drugo vreme, nekog drugog dana, ili čak i da za njih nema mesta u prihvatnim centrima Srbije. To su i oni ljudi koji su vraćeni iz Mađarske ili Hrvatske. Pokušali su da odu u države Evropske unije, ali su na silu vraćeni u Srbiju i sada su zaglavljeni. Apelujemo na vlasti da se smeštaj obezbedi svima. U međunarodnom pravu ne postoji gornja granica o koliko ćete se izbjeglica i tražilaca azila brinuti. To je ono na što pozivamo, da se ovi ljudi ne diskriminišu, već da im se obezbede isti uslovi kao izbjeglima u prihvatnim centrima.
Među izbjeglicama i migrantima, međutim, ima i onih koji izbjegavaju odlazak u kampove plašeći se deportacije.
Naši aktivisti su na terenu dokumentovali ne baš deportacije, već vraćanje izbjeglih iz Preševa za Makedoniju, tako da je moguće da se to dešava. Mi u Amnestiju ne mislimo da država Srbija preduzima sve, a da izbjeglice prosto odbijaju pomoć. Ističem da čak i prema lokalnom zakonu o strancima, propisano je da osobe označene kao ilegalni migranti moraju biti zbrinuti. Nije propisan boravak u centru Beograda bez pristupa resursima važnim za puko preživljavanje. Oni moraju biti zbrinuti i ako ne žele da traže azil.
Sa Todorom Gardošom iz Amnesty Internationala razgovarao je Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši general Jugoslovenske narodne armije Vladimir Trifunović preminuo je u nedjelju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, javila je Radio Televizija Srbije. General Trifunović je septembra 1991. kada se našao opkoljen, predao Hrvatskoj kasarnu u Varaždinu kako bi spasao 280 vojnika i oficira. Branka Trivić podsjeća ko je bio general Vlado Trifunović.
Kako se i moglo očekivati u to Miloševićevo doba koje je tražilo mrtve, a ne žive heroje, general Vlado Trifunović osuđen je za izdaju i podrivanje vojne moći zemlje. Tek nakon ogromnog pritiska javnosti, tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić je 1997. abolirao Trifunovića, da bi Vrhovni sud Srbije 13 godina kasnije ukinuo presudu protiv njega i grupe njegovih oficira. Protiv ovog čovjeka vođen je i proces u Sloveniji i Hrvatskoj. Okružni sud u Varaždinu ga je 1993. pravosnažno osudio za ratni zločin na 15 godina zatvora, ali je Županijski sud u tom gradu na njegov zahtjev 2013. godine odlučio da obnovi postupak. U Srbiji je njegova golgota za navodnu izdaju trajala više od 18 godina. 2014. godine Vlado Trifunović je za Radio Slobodna Evropa izjavio:
drago mi je što su konačno oslobodili, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su tri države mene progonile do sada. Ali ja nisam kriv ništa ni Srbiji, nisam kriv ništa ni Hrvatskoj, ni Sloveniji.
Rekao je Trifunović za naš radio. Na nesvakidašnji hrabar čin generala Trifunovića osvrće se i Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo.
General Vlado Trifunović je svojim činom zaštitio i one koje je trebalo da napadne i one koji je trebalo da napadaju, odnosno svoje vojnike.
Kaže Stjepanović. On međutim ističe da hrabri general Vlado Trifunović ni u današnjoj Srbiji nije junak većine.
U međuvremenu heroji našeg društva postali su generali koji su osuđeni za ratne zločine. Mi ćemo se danas na kratko setiti Vlade Trifunovića, sumnjam da će država na bilo koji način odati mu počast, ali u isto vrijeme vreme država je više nego spremna da avionima vlade prevozi ratne osuđenike, da ratni osuđenici govore na tribinama vladajućih stranaka, da sede u glavnim odborima vladajućih stranaka. To je tužna slika društva u Srbiji gde su zamenjene uloge, da su heroji oni koji su počinili zločine, a ne oni koji su spasavali ljudski život.
Ocenjuje Nemanja Stepanović iz Fonda za humanitarno pravo. General Vlado Trifunović 2014. godine bio je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Biće sahranjen u Bosni i Hercegovini.
Fotograf Bjorn Steinc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV, mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj maleni dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
Na moj Facebook profil je napisao: "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Sneg i led, ali i slaba organizacija ostavili su Vlasinsko jezero ove zime bez turista. I pored značajnih kapaciteta u privatnom i društvenom sektoru, skoro svi turistički objekti beleže gubitke. Poznato po plutajućim ostrvima i prelepoj prirodi, sada je okovano ledom. Kako javlja Branko Vučković, gostiju nema.
Vlasinsko jezero potpuno zaleđeno, a okolne planine prekrivene snijegom, ali bez ski staza i zimske infrastrukture, ovo turističko mesto svake zime gotovo opusti, pa smeštajni kapaciteti uglavnom mesecima ostaju prazni, a turističkim radnicima preostaje samo da održavaju objekte i uživaju u zimskoj idili. Lidija Arsić, vlasnica apartmana na jezeru, kaže za naš program da je ovaj turistički biser Srbije zimi potpuno zaboravljen i prepušten sam sebi.
Turista nema, nešto oko Božića je bilo malo od kad su počeli snegovi, mesto sporadično. Ne može se pričati o turizmu, apsolutno. Definitivno u ovakvom vremenu nema šanse. Dolaze ljudi iz Bugarske, ali to je noćenje, subota, to je minorno. Ne možete živjeti ovaj nedelju dana od jednog dana, to praktično nije izvodljivo. Znači, Vlasina je kao predaj izuzetnih odlika ostavljena sama i sebi.
Ista situacija je i u turističkom objektu Vlasinske hidroelektrane, u kome su također sve sobe prazne. Recepcionar Goran Stojanović potvrđuje sumornu zimsku turističku priču sa Vlasinskog jezera.
Mi nemamo, a mislim da ovi drugi objekti na Vlasini koji su izuzetno malo gostiju ima, ostali koji su po privatnim smeštajima i vikendicama, vidim da šetaju i provode se lepo.
Ipak oni koji su poput Lidije Arsić odlučni u želji da uprkos svemu ostanu na Vlasinskom jezeru i dovedu turiste, ne odustaju od svoje namere, a zimske gubitke pokušavaju da saniraju tokom letnje sezone.
Pa borba, ono, sad pokušate nadoknadu kroz proleće, kroz leto, kroz jesen.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tenisač Srbije Novak Đoković pobedio je na startu Australijan Opena Španca Fernanda Verdaska sa 3-0, 6-1, 7-6, 6-2. Meč je trajao 2 sata i 23 minuta, posle kog Đoković nastavlja nastup za sedmu titulu u Melbourneu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne smije se dozvoliti oružani sukob na Balkanu, izjavio je Sergej Lavrov. Deo izbjeglica koje borave u skladištima u Beogradu dobrovoljno će biti prebačen u neki od prihvatnih centara, rečeno za Radio Slobodna Evropa u komesarijatu za izbjeglice. 180 migranata nestalo sa broda u Mediteranu. U Beogradu preminuo bivši general JNA Vladimir Trifunović. Tenisar Srbije Novak Đoković pobedio Fernanda Verdaska na startu Australijan Opena. Vreme sutra oblačno uz moguć sneg, najviše -1. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić.